Спільний проєкт громадського радіо та української мережі «За права дитини» в межах інформаційної кампанії «Дитині потрібна родина».
Дорогий Борисе Джонсоне, я хочу, щоб скоріше закінчилася війна, щоб більше не малари люди.
Він розповідав про якісь відірвані голови. Це було правдою.
Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі.
Військові злочини, коли росіяни обстрілювали людей і людей розривали в шматки на очах дитини.
Я хотів би, щоб всіх дітей світу не було війни.
Дитина була голодна, дитина була брудна.
Передай привіт усім дітям Британії.
А нас не вб'ють нас сьогодні. А якщо нас сьогодні не вб'ють, то завтра нас не вб'ють.
Дякую, що допомагаєш нам.
А бувають добрі росіяни, які не вбивають.
Надсилаю вам привіт. Міцно обіймаю. Ілля.
Сімейний альбом «Діти війни». Персональні історії людей, які пройшли через випробування воєнного часу.
Це подкаст «Діти війни», сімейний альбом. Мене звати Валерія Широкова. Сьогодні ви почуєте історію Іллі з Маріуполя. Його фото ви могли бачити в інтернеті. Саме він написав і доставив листа британському прем'єру Борису Джонсону. Нині Іллюша у безпеці у прийомній родині. Ця родина – переселенці з Донецької області. Але про все по черзі.
Я дізналася про ситуацію з Ілюшею від свого колишнього партнера по роботі, а він ще від когось і ще від когось. Тобто це через 10-ті руки до нас дійшла інформація про те, що така дитина є, що вона потерпає і її потрібно забрати з Маріуполя.
Це Вікторія Федотова, очільниця Мартін-клубу у Дніпрі, організації, яка вже не перший рік допомагає дітям у складних життєвих обставинах. Саме вона допомогла організувати виїзд Іллі з нині окупованого Маріуполя, коли там тривали бойові дії.
Історія там була така, що він залишився з сусідами, залишився він з ними, тому що мама пішла по воду і не повернулася. Наступного дня пішов чоловік, який з нею жив, і теж не повернувся, тобто вони загинули. Деякий час Ілюша прожив ще з цими сусідами в підвалі, в умовах, в яких не мають опинятися люди взагалі, не те, що діти. От. І ці люди, з якими він був, вони почали шукати вихід, яким чином дитину передати комусь на неокуповану територію. І в нас була на той час наша співробітниця, вона жила в Бердянську і планувала також виїзд по тому, як вона завершить свої справи, там, ну, наші робочі справи і свої робочі справи в Бердянську. Він вже був на той час окупований і вдалося дитину передати їй. Потім він ще певний час прожив в Бердянську в окупації з нашою співробітницею, з Анею Тартинських. От, і дуже-дуже складно було його переправити. Ну, таки це вдалося, і буквально там останнім транспортом, який був доступний на той час, вони виїхали до Запоріжжя, і з Запоріжжя ми їх забрали вже.
Дорога з окупованого Бердянську до вільного Запоріжжя – 300 кілометрів. Маршруткою я долала її раніше за 3 години. Під час евакуації вона зайняла 3 доби. За цей час автівка активістки із дитиною пройшла 21 блокпост окупантів. Кожен з них не був безпечним. А той факт, що Ілля і волонтерка змогли виїхати – випадковість.
Немає ніякої евакуації з Маріуполя. Її немає. Це випадковості. Якщо дитина врятовується таким чином, це все випадковості. Ніяких зелених коридорів. Ніякої з можливості людей врятувати себе, врятувати своїх дітей. Ані з Маріуполя, ані з Бердянську. Люди йдуть довго, добу, йдуть полями. Іноді це міні-поля, іноді це під обстрілами, для того, щоб просто врятуватися. Кожного разу, коли був блокпост, це була небезпека потрапити на підвал для нашої співробітниці. Тому що вона активістка. Тому що існують списки, за якими з 2014 року в росіян існують списки, за якими вони поміщають на підвал. Я не знаю, чи можна про це казати, але це не скрита інформація. Це інформація, яка відома. Якщо ти активістка, якщо ти відкрито казала про свою позицію протягом певного часу, коли ти жила, а потім ти допомагала людям, просто допомагала людям, навіть не казала про свою позицію. Це небезпека на кожному блокпості бути знятою з транспорту і вбитою, або небезпека тортур, потрапити в катівню. І коли в тебе є дитина ще в руках, то це подвійна відповідальність. По-перше, за своє життя, по-друге, за життя цієї дитини, яку ти везеш. А дитину ти везеш без документів. Ти йому ніхто. Ти просто її рятуєш, тому що так вирішила.
Психологічний стан дитини після проживання в окупованому Маріуполі, смерті батьків та евакуації на підконтрольну Україні територію був складний.
Якби, коли війна почалася, почали одразу так відказників багато, особливо маленькі. Дівчатки постійно бросають. І одразу перша мисль була, що буде багато відказничків. Ми почали готуватися к малышу. Ми з місяця закупили памперси, люди принесли одежду, ванночки, кокони, манеж принесли. Ми зібрали повністю дві великих кімнати дитячі в домі. Буквально там за день. Все притарабанили, кровати двоспальні. Тому що в Слов'янську ж було тихо.
Після евакуації хлопчик лишився з активісткою, яка його вивезла.
Хлопчик не розмовляв деякий час. Коли він був з нами, а він певний час ще був з нами в Дніпрі, іноді починав розповідати. І коли він вже зрозумів, що він опинився в безпеці, він почав розповідати більше. І ще більше він почав розповідати, коли його забрали в сім'ю вже. Ми спочатку думали, що те, що він малює з арт-терапевтом і озвучує, що це просто гра. Що це гра, і дитина переграла в комп'ютерні ігри, в яких є багато загиблих, ну і так далі. Тобто він розповідав про якісь відірвані голови. Це було правдою, як потім вияснилось. Бо люди, які були з ним, вони також розповідали цю історію вже не з точки зору дитини, а з точки зору дорослої людини, яка була свідком і яка пам'ятає все це. Ну, це було схоже, ця розповідь про свою картинку, яку він намалював, вона була схожа на щось таке страшне, але нереальне. Але це дійсно було реальністю. У нас є докази, що це було, відбувалося. Дійсно відбувалося. Він бачив, як розривало людей на його очах, як вони ховалися. Він дуже чітко промовляв ті вигляди небезпеки, які були поряд з ним. Тобто він досить високого інтелекту, і він розумів все і в подробицях це описував. Але люди, які не були дотичні, які не бачили цього. Ну, і я в тому числі. Ми не могли повірити в те, що це було правда. І якщо б не було нашої співробітниці поряд, якщо б Аня не казала, що вона фіксувала злочини, якщо б вона не казала, що я цей злочин фіксувала, саме цей, вона здогадувалася, про що він розповідає. Тому що дорослі люди розповідали їй також про такі випадки. Військові злочини, коли росіяни обстрілювали людей, і людей розривала в шматки на очах дитини. А дитину не розірвала просто тому, що вона не опинилася саме в цій точці, в цей момент. Про військові злочини йдеться. Йдеться про те, що не було води. Йдеться про те, що коли вона забрала дитину, він був одягнений в якийсь піджак, а під піджаком була маєчка і більш нічого. І більш нічого. Дитина була голодна, дитина була брудна. Дитина певний час не розповідала про те, що з нею було, а потім, коли вона почала розповідати, це був такий навал, просто навал інформації. І він задавав такі питання, які не має задавати дитина, але він їх задавав. А нас не вб'ють нас сьогодні. А якщо нас сьогодні не вб'ють, то завтра нас не вб'ють. А бувають добрі росіяни, які не вбивають.
Сімейний альбом «Діти війни».
Перенесемося у довоєнний Слов'янськ. Тут живе молоде подружжя Марія і Володимир. Вони закінчують ремонт у своєму будинку і мріють про дитину. Коли почалася війна, Марія зрозуміла, що скоро вона стане мамою.
Коли війна почалася, почали одразу відказників багато, особливо маленькі. Дівчатки постійно бросають. І одразу перша мисль була, що буде багато відказничків. Ми почали готуватися к малышу. Ми з місяця закупили памперси, люди принесли одежду, ванночки, кокони, манеж принесли. Ми зібрали повністю дві великих кімнати дитячі в домі. Буквально там за день. Все притарабанили, кровати двоспальні. Тому що в Слов'янську ж було тихо.
Маша навіть написала пост про готовність приймати дітей. Але марно. Бойові дії розгорталися, і родина вирішила переїхати з Донецької області. Спочатку у Кропивницький, згодом у Київ, де на них чекав довгоочікуваний дзвінок.
А ми туди сиділи в Слов'янській, оба з роботами, то есть зі своїм домом. Понятно, що ми хотіли взяти ребенка, да? А потім, коли ми уїхали вже зі Слов'янська, понятное дело, что успокоились, потому что как бы уже нет ни жилья своего, и работы мы потеряли. И вот звонок волонтера какой-то девушки, не знаю, как она меня узнала, с Днепра. Она рассказывает, что есть такой мальчик, вот все, что она сказала, это папа, мама, бабушка умерли, мальчик 6 лет. Про диагноз сразу уточнила. Не буду рассказывать, что за диагноз, у ребенка есть диагноз, из-за которого 200 семей не захотело его взять, поэтому они сразу уточняли. И потом я пошла к мужу, рассказала за мальчика. Вова, тогда, помню, сидел на кухне, волновался, так думал. Мы до этого времени, до того, как переехать в Киев, сидели в Кропивницком, а работы там не было, жилья там не было. И когда освободили Киев, приехали в Киев, были настроены уже выходить на работу. Все. И тут мы понимаем, что мы же работать не сможем. Во-первых, заниматься опекой, во-вторых, и с ребенком кому-то надо будет сесть. Как это все сделать? Вот, ну, то есть не состыковка. У меня даже переписка есть, как я этой волонтерше написала. Вот, очень хочется забрать мальчика, но мы боимся, что мы не потянем финансово. Но все равно такая вот тревога, молилась постоянно. С мамами мы советовались, общались. А потом мужа мама говорит, ну, если Бог вас не оставил и во время войны, да, вот за что-то вы живете, существуете, хотя мы потеряли все заработки, все с домом, то есть много строились, все деньги туда шли, ну что он вас сейчас оставит? И мы просто понимали, что если мы этого мальчика не заберем, то я не знаю, кто его заберет. В плане вот и обстоятельств этих и диагноза. И все, нам позвонили, сказали, едьте в Днепр за ним с Киева, мы поехали.
Перша зустріч відбулася вже наступного дня.
Ну, купили игрушку ему, там полицейский участок, и поехали ж. Когда вот нам показали мальчика, он сразу нам начал улыбаться. Ну, понятно, что ты ж при нем не расплачешься, конечно, эмоции переполняли. После того, как он даже вот первый раз улыбнулся, а оно было неожиданно, как бы мы не думали, что даже улыбаться нам будет. Он улыбнулся такой сразу, этот, начал общаться, а мы смотрим, ну, вообще, ну, очень хороший мальчик, добрый, разговорчивый. Улыбчивый, вот. Вот это мы часик с ним пообщались, нам надо было ехать, у нас же дорога была очень-очень длинная. И как ему волонтеры представили, ну, с кем ты поедешь. Вот мы сейчас тебя знакомим с друзьями, много друзей у тебя, и те приходят. А однажды ты с одними друзьями подружишься и поедешь к ним жить. Вот так вот. А там уже как хотите договаривайтесь, кто вы ему. И, ну, вот это, друзья, если хочешь, поедешь с ними. Ну, у ребенка как бы особо там, наверное, выбора не было. Он сказал, вот, да, хочу, и собрался, да, и поехал, все.
Втім, питання «А хто ви мені?» виникло майже одразу. В автівці, по дорозі додому.
Ну, вот и тогда начались уже все вопросы. Хто ми йому? Хто ми такі? Як назвати? Хто ми йому такі? Допустим, он сам начал рассказывать, вот мама пошла на мост, и мост взорвали. Моя мама упала в воду и умерла, допустим. А папа пошел маму искать, и его застрелили. Вот он сам это все равно рассказал. А потом он такой сидит и говорит, а как же я сам буду, ну, на земле теперь? Я же еще ребенок. Без слез, без огорчений, без вот принял это, не знаю, как принял. И мы ему уже объяснили тогда, что твои родители, они ангелы. Твои родители были хорошие люди, они попали на небо, они ангелы, они смотрят на тебя, они радуются за тебя. Но так как ты ребенок, и тебе нужна семья, мы предлагаем тебе быть нашей семьей. Мы будем твоей мама, папа, мы будем о тебе заботиться, тебя любить. Он сказал, хорошо, ну сказали, если ты хочешь. Да, хорошо, все, больше вопросов, то вы мне такие не было.
Опинившись у безпеці, хлопчик почав розповідати про жахи війни, які йому довелося пережити. Ще частину історії родина дізналася від маріупольців, які знали хлопця.
26 февраля, то есть вообще начало войны, мама пошла на мост, вот соседи это говорят, и мост взорвали, и мама умерла. Ну то есть как умерла, тела не было, нигде его не было. А потом пошел папа 27 февраля маму искать и не вернулся. Был обстрел. Папа перед тем, как пойти, оставил ребенка со свидетельством о рождении. У нас есть ксерокопия паспорта, ну и там документы о диагнозе. Это все, что было. Он оставил соседям и ушел. Все. Три недели он просидел в подвале, рассказывает ужасные вещи. Там, как хотел в туалет, весь день терпел, потому что они все пьяные были, не мог сказать. Как хотел кушать игрушки, друга кушал, допустим. Вот такие вот он. Это, он уже начал сейчас уже рассказывать. Когда
хотел
полностью
кушать,
уже
что рассказывает. Кушал?
Игрушки друга.
А что значит игрушки?
Ну, которыми играть.
Не было еды?
Да. Или, допустим, под Бердянском он рассказывал, что голубей, вот только недавно он рассказал, что голубей они ловили, чтобы кушать. И ему было так жалко, он такой мальчик очень добрый, такой мягкий, к животным он. И он говорит, мне так их было жалко, а мальчики были взрослые, они могут заступиться за голубей, они их ловили на суп. И три недели он просидел, и слава богу, что соседям удалось выехать, и они забрали ребенка с собой.
Родина водила дитину на консультації до фахівця. Той переконаний, психіка хлопця витіснила усі травматичні спогади.
У нього дуже сильна психіка, дуже. Він відрізав весь проміжуток часу, смерть мами, вот это все. Понятно, что вот он знал, да, факт, что он там в Маріуполі сидел, там, да, факт, что родители умерли, он все это знал, но в основном на 90% его защитило то, что стерлась память. То есть все, что мы не спрашивали, он не помнил наши имена. Несколько дней, вот он каждую минуту спрашивал. У нас дома двое котиков, он их не помнил. Я такого вообще никогда не видела, честно. Вот он вообще ничего не помнил. Вот вообще, ну прям вообще. То есть он минуту что-то назад сделал, он уже забыл. Ты на тебя смотрит, и как будто и ты ему этого и не говорил. Память вообще все стерла. Но это была защитная реакция. То есть, если бы она не стерла память, ну, ребенок бы уже психически поехал бы, наверное.
Попри це, дитина пам'ятає своє довоєнне життя і майже кожного дня згадує біологічну маму.
Каждый день ты что-то про родителей слышишь, про маму. Какой-то такой моментик в хорошем ключе, в добром. В плохом ничего не слышали. То есть, мама его не обижала, в негативном ничего не рассказывает, а в хорошем, да, может что-то рассказать. Ну, допустим, вот мы с мамой... Или там в супермаркете. О, мне мама покупала такое. О, а у моей мамы тоже там красила глаза. О, а мы с мамой там ходили каждый день на море. Или там вот они купались на пляже, Вова его подкидывал. О, меня папа так подкидывал. Вот прямо в таком моменте.
Мені стало цікаво, у який момент Марія і Вова перетворилися для маленького Іллі на маму і тата. І чи їм було рішення так їх називати?
Ми були Вова Маша. Більше для нього модель сім'ї – це він і мама. Понятно, що він... Очень ревновал меня к Вове, очень. Он постоянно возле меня был. То есть терся, завозил, обнимался, просился со мной спать и так далее. Постоянно вот все с мамой. Сейчас уже такого нет. И потом оно постепенно, он начал другим вот просто в разговоре рассказывать, а это там мама. Он же так понял, что мы мама и папа. Просто это же там в разговорах у нас мелькает. Допустим, приходим к врачу, мы мама, папа. Там, ну, вот такой момент, да? Он все равно это знает. Нас он Маша Вова называл. Потом он начал другим рассказывать. Там, допустим, вот мы пошли на аттракционы. Ему спрашивают, а ты с кем кататься будешь? Сейчас папа мой придет. Вот он не Вова там. А ему прям хотелось, ему прям нравилось говорить, что вот папа мой. Больше для него гордостью было называть папа, чем мама. Мама это как-то обыденно. Он меня быстрее начал называть. Просто мама, 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 мама. А вот Вову ему тяжелее было называть, но это прям для него такая гордость была вот перед кем-то, что у него есть папа. Там на футболе мальчиком, вот это мой папа, там, он мне мяч купил. Вот, вот такая вот гордость у него была. А сейчас уже просто привык, и уже понятно, что мама, папа постоянно.
Семейный альбом. Діти війни.
Іллю можна вважати медійною дитиною. Він став відомим як той самий хлопчик, що написав лист Борису Джонсону. Ідея писати британському прем'єру виникла у родині спонтанно.
А нам з мужем подобається Борис Джонсон. Как бы ми наблюдаємо за ними. І Ілля так теж бачив у нас то ли в телефонах, там якісь шуточки, там бувало картиночки. Да? Вот он видео спрашивал, що це за чоловік. Ми йому розказували, що це чоловік, який дуже любить нашу Україну. Который поддерживает сейчас нас и дает нам денежки и на оружие, и на все остальное. То есть мы ему об этом рассказали. И когда вот он написал письмо, мы ему прочитали это письмо. Мы вместе прочитали его все втроем. Письмо, честно, трогательное было. Вот просто вот чувствовалась вот эта вот боль нашим деткам. Да? Вот, как, вот, вот он написал, как будто он здесь находится, в Украине. Вот он прям это чувствует. И мы как бы захотели вот немножко поднять его, можно сказать, там настроение, улыбку какую-то вызвать, вот что-то вот, вот такое вот, и написать ему ответку. Честно, мысли, что это письмо дойдет до него, не было. Просто хотя бы вот с ребенком, да, вот сесть вот так вот, написать письмо. Была идея просто сфотографировать... ну, письмо, выставить в социальную сеть, а там начнут отмечать, знаете, бывает там. Начнут его просто отмечать, может, перейдет, увидит, как бы. А написали, Илюша сам написал, вместе с папой они писали, понятно, что они там вместе. Ну, вот ему хочется сказать ему спасибо, допустим, я даже спрашивала у него, что бы ты хотел сказать вот Борису Джонсону, если бы мы познакомились. Спасибо, что помогаете нам. Ну, вот, вот такое вот чувство у него к нему. Как человеку. Понятно, что он ребенок маленький, он не понимает, насколько там, допустим, это влиятельный человек, да, или вот он ничего это не понимает. Он просто знает, что вот Борис Джонсон и помогает, чтобы не было войны. Вот такое вот у него представление.
А каким образом передавали письмо, чтобы оно точно получило он в руки его?
А, так как шахтер сказал, что вот какие-то есть вопросы, ну, звоните, пишите. Я написала менеджерам, что вот у нас есть такая идея, поможете, ну и все, они помогли, они так все это раскрутили, что Дарио его передал, мы не ожидали, нам сказали, вот мы ходим на футбол, тоже от Шахтера, и просто пришли на тренировку, и там была съемочная группа, и Дарио приехал лично вот передать это письмо, забрать, передать, вот понятно, что вообще знакомство, эмоции, все. И вот так вот получилось, что письмо дошло.
Как ребенок отреагировал, когда увидел, что Борис Джонсон держит его письмо в руках?
Очень был рад, очень. Он даже сегодня утром мне рассказывал, сидел, что вот у нас папа недавно вернулся со Славянска, собаку он же ездил, забирал. Вот, я так рад, что папа вернулся, и что Фросик у нас теперь, и что Борис Джонсон получил наше письмо, я так рад. То есть это у него это вообще, вот он очень радуется, что письмо дошло. Даже вот тогда мне просто люди скинули вот фотку, что вот Борис Джонсон с нашим письмом. Вообще, ну такая радость была, честно. Он прыгал, тут скакал, мы тут вдвоем прыгали.
Після того, як Борис Джонсон опублікував лист і фото Іллі, на зв'язок із родиною вийшли сусіди хлопчика з Маріуполя. Привітали нових батьків і сказали, що квартира, яку біологічна мама Іллі придбала кілька років тому, нині вщент розбита окупантами. Сьогодні Ілля став повноцінним членом родини, якого щодня вкладають спати обоє батьків, з яким граються і ходять разом до лікаря. Марія каже, не очікувала, що у 6 років дитина може бути настільки дорослою.
Получається, да, вот этот момент, когда я узнала про Іллю, і когда вот ще не знала, буде ли у нас, даже мамі розказувала, що я от я боюсь, що мені його не дадуть, я сильно вже мечтаю о ньому, настроїлась. Я ложилась спати, постійно представляла його, який він буде по характеру, думала, більше ребенок, а він какой-то більше взрослый. То есть у нього мысли, логика, общение, то есть с ним общение как взрослый человек. А мне такого, що там прям усі-пусі. Он не любит игрушки, ему такое неинтересно. Он там не сильно тянется к спорту, да, но вот он. Может, учеба ему не сильно там дается, в плане там не прям там запоминает алфавит, там цифры, буквы, все такое. Но вот он очень любит всякие взрослые документальные фильмы, которые идут по 2 часа, по 3, про космос, про динозавров. Все, что ввести в YouTube, там динозавры, это все он уже пересмотрел. Космос, он знает все про планеты, все про звезды, все он знает. Он смотрит все, он увлекается, он, допустим, даже вот сам берет там себе, вот играется, берет себе книжку, и срисовывают планеты, срисовывают буквы, переписывают. Вот он вот такой вот он. Еще такой момент про него, что он очень любит нас, ценит нас. И, допустим, когда он узнал, что папа с работы, ну, он услышал разговор, мы его не посвящаем в это, но он же везде, вот вы сами видели, везде и всюду. И девочка одна в Инстаграме сказала, Маша, я вам скинула 700 гривен, хочу скинуть там вот на подарок Илюше, купите ему игрушку. Игрушки он не играет. Я ему сказала, Илюша, вот у нас есть такая сумма, это большая сумма, какую ты игрушку хочешь себе купить? Он сказал, что Саид думает, давайте не будем их тратить, потому что папа сейчас без работы. А потом, когда я сказала, нет, Илюшечка, давай все-таки выберем, а он очень креветки любит. Говорит, ну давайте тогда на всех троих купим креветки.
Після того, як я дізналася непросту історію 6-річного Іллі з Маріуполя, у мене залишилося одне питання до Марії. Як вони з чоловіком наважилися взяти дитину у часи, коли самі лишилися без будинку і роботи у країні, охопленій війною? Марія відповіла, що мріяла про дитину все життя.
Ну, со школы, не знаю. Ну, вот маленький ребенок, да, 7-летний, там, 10-летний, смотрела фильмы, там, допустим, «Оптом дешевле» мне нравилось, там 12 детей. Мне всегда нравилось вот это, они такие шумные были, дружные, столько детей было, такая атмосфера. Мне всегда это нравилось, и я маме говорила постоянно об этом. И психоаналитик пристал ко мне, откуда такое желание, я ему не ответила на этот вопрос. То есть оно присутствовало всегда, и оно всегда было. И когда мы с Вовой познакомились, я уже видела, что относительно отношения завязываются, я ему сразу предупредила и сказала, что ребенка я возьму, это 100%. Есть такие мужчины, которым такое не подходит. Им нужен наследник, им нужно свое, чужое, зачем им, как бы, ну, мне с тобой тогда не по пути. Он сказал, ну, хорошо, я, в принципе, не против. Ну, и все, и мы продолжили отношения. То есть мы своих детей иметь можем.
Вы просто изначально хотели именно брать детей?
Нет, мы хотели сначала родить, а потом взять. Просто немножко, видите, из-за войны хотели родить, а потом уже в семью взять, да, ребенка. Ну, а тут, в принципе, оно, разницы нет на самом деле. Сначала взять, а потом родить. Просто сейчас и рожать страшно, да, как бы. То мы строились постоянно, одна квартира на 5-м этаже была неудобно, да, вот с коляской. Потом двухкомнатная, и как бы машины не было, да, потом машина, а потом двухкомнатная. Если родим, а потом ребенка возьмем, то не будет две комнаты. Понятно, что мы уже начали строить там дом, да, переезжать. И вот оно вроде как уже вот на финишной прямой, что все, уже можно беременеть, выдыхать, вот тебе война. И честно скажу, что пока что у нас все, допустим, есть, но если у нас уже не будет ничего, да, вот, а сейчас она будет переезжать, выходить, мы будем там землю грызть, да, вот, но все лучше отдавать детям, и даже если нам скажут, что есть ребенок, там, пусть там хоть 10 диагнозов, которые никто не хочет забирать, мы заберем, в принципе, и второго заберем. Потому что жизнь одна, мы это увидели, даже когда вот война началась, честно, мы с мужем так сели дома, посмотрели на свой дом, на эти спальни и просто сидели и плакали. Вот мы могли брать детей давно, да, вот мы там, допустим, 3 года в браке, то мы могли раньше взять этих детей, мы все это откладывали, да, а можно было раньше, что нам мешало? Мы бы потянули детей, все, точно так бы жили, ничем себе бы не отказывали в плане того, что с плюсом этих детей, да, все то же самое было бы. Просто вот пришло это осознание, что вот надо жить, надо не откладывать все на потом.
Ми не знаємо, скільки дітей залишилося без батьків через війну Росії проти України. Але на прикладі історії маленького Іллі з Маріуполя, батьки якого загинули, квартира зруйновано, а місто окуповане, ми бачимо, наскільки сильно родина потрібна малюкам. Не забувайте, діти, які залишилися без піклування батьків під час воєнного стану, можуть бути влаштовані у прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу на умовах тимчасового влаштування. І якщо ви думали про це, можливо, зараз саме час перестати відкладати життя на потім. Валерія Широкова, спеціально для Громадського радіо.
Сімейний альбом «Діти війни». Слухайте в ефірі Громадського радіо або на сайті завжди, коли це зручно вам. Програму підготовлено в межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.